В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні в програмі. Полонений росіянин Віктор Агеєв. Що робити із російськими військовими на Донбасі?
От раз вони вже пішли в розвідку з документами, це говорить о двох вещах. Либо вони настільки чувствують себе неприкасаємо і вольготно на нашій території, що не бояться скривати свою приналежність, і для них це нонсенс, якщо вони попадуть, допустим, їх візьмуть в плен військовослужбовці Вооружених сил України. Либо, з другої сторони, це рівень підготовки, тобто командний состав не обращає на це внимание.
Пускати чи не пускати російських співаків в Україну? Що думають про це в уряді?
Організатори гастрольних заходів повинні попереджати прикордонників, Службу безпеки, інші відповідальні органи і установи про свій намір запросити музикантів, виконавців із Російської Федерації. Скажімо, за місяць до фестивалю чи події, яку вони планують.
Чим завершиться битва за недоторканність? Як довго депутати покриватимуть одне одного?
Це не стосується конкретно того Лозового, чи Дейдея, чи інших народних депутатів, стосовно яких здійснено подання генеральним прокурором. Їхня недоторканність, навіть згідно рішення Конституційного суду, це не їх особистий привілей. Це певний інститут, який забезпечує подальшу незалежність кожного парламентарія та взагалі незалежність статусу такого органу, як парламент.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Чи є росіяни на Донбасі? Російські чиновники продовжують стверджувати, що їх там немає. Мати полоненого на Луганщині барнаульського контрактника Віктора Агеєва звертається не лише до місцевих депутатів через журналістів, вона просить і російського президента Володимира Путіна допомогти поверненню додому її сина. Міністерство оборони Росії раніше спростувало повідомлення, що її син є російським військовослужбовцем-контрактником, заявивши, що він звільнився у запас у травні 2016 року, пройшовши строкову службу. Що робити з проблемою росіян, яких нібито немає на Донбасі? Інна Кузнецова говорила про це із гостями передачі «Ваша свобода». А ними були військовий експерт Олег Жданов і депутат законодавчих зборів міста Санкт-Петербург, що у Росії, Борис Вишневський, який долучився до розмови у київській студії телефоном.
Така інформація про затримання, про полон Віктора Агеєва як солдата-контрактника. При ньому був ще, разом з ним там був офіцер російської армії, він загинув. Здавалось би, чому взяли у полон солдата чи єфрейтора, як тепер, а не офіцера?
Ну, вони попали в засаду, і, в принципі, їм всім було предложено здатися. В повному составі групі було предложено здатися. Ну, офіцер ГРУ ГШ прекрасно розуміє, що таке для нього плен. Особенно в реаліях вооруженных сил Российской Федерации или менталитета России, когда если ты попал, когда он уходит на задание, ему говорят, если ты попал в плен, мы тебя не знаем. И реально то же самое происходит. И вплоть до того, что его могут считать предателем. Мы знаем, как людей, вернувшихся из плена, встречал Советский Союз, допустим, после Второй мировой. Поэтому он принял решение, самостоятельно принял решение, логичное и правильное с точки зрения командира разведгруппы или диверсионно-разведной группы. Он сделал попытку оказать сопротивление. В результате был тут же уничтожен нашими военнослужащими.
Російські ЗМІ висловлюють припущення, що якщо він залишився там на полі бою, то звідки, мовляв, українці знають про те, що це російський офіцер?
Дело в том, что сразу же после пленения группы проводится осмотр места пленения и, соответственно, обыск военнослужащих, которые попали в плен, в том числе и убитых. Проверяются карманы, проверяются там на наличие документов, опознавательных знаков, жетонов и так называемых смертников. Это специальная капсула или металлический жетон, на котором выбит личный номер военнослужащего и его принадлежность к вооруженным силам.
То есть РДГ має ходить обов'язково в розвідку так само с этими жетонами?
Нет. Тут говорит, знаете, я бы сказал так, что деградация спецслужб, в том числе и российских, она присутствует на месте. Вообще, они, по идее, не должны были быть вообще без документов. Или, в лучшем случае, с нашими документами, то есть поддельными. Вот. Раз они уже пошли в разведку с документами, это говорит о двух вещах. Либо они настолько чувствуют себя неприкасаемо и вольготно на нашей территории, что не боятся скрывать свою принадлежность, и для них это нонсенс, если они попадут, допустим, их возьмут в плен военнослужащие Вооруженных сил Украины. Либо с другой стороны, это уровень подготовки, то есть командный состав не обращает на это внимания, этому не уделяется таких серьезное создание легенды там, и так далее, и тому подобное.
З нами на телефонному зв'язку з Російської Федерації Борис Вишневський, депутат законодавчих зборів Санкт-Петербургу, політолог, громадський діяч, людина, до якої звернулася мати Віктора Агеєва за допомогою. Здравствуйте, господин Вишневский.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот вы слышали очевидно часть нашего разговора о том, что документы видели украинские бойцы, когда пленили и пленили российских офицера и солдатов. Насколько это вот соответствует тому, что так должно быть, и как это воспринимается в Российской Федерации?
На мой взгляд, так вообще не должно быть. Вообще не должно быть российских военнослужащих, участвующих в боевых действиях с украинской армией на территории Украины. Вот не должно быть и все. Между нашими странами нет войны, насколько мне известно. Точнее, она есть, она не объявленная. И в этой ситуации, на мой взгляд, абсолютно возмутительно посылать российских военнослужащих для решения каких-либо задач на украинскую территорию. Это первое. Второе. Как это воспринимается в Российской Федерации? В Российской Федерации подавляющая часть наших граждан, к сожалению, она смотрит телевизор. А по телевизору ей рассказывают, что их там нет, никаких российских военных там нет, там воюют то ли шахтеры и трактористы, то ли какие-то неведомые отпускники и добровольцы. И каждый раз, когда вот как в случаях там с Серафеевым и Александровым, они оказываются в тру, от них тут же отрекается армия, заявляется, что они из нее давно уволились, никакого отношения к ней не имею, что все это вообще их личное дело.
Когда вы писали письмо после обращения матери Агеева к вам, когда вы писали письмо министру обороны Российской Федерации Шойгу, был ли ответ лично вам, и, может быть, с вами кто-то встречался из Министерства обороны, и, может быть, проводили какую-либо разъяснительную работу или что-либо другое?
Смотрите, письмо было отправлено почтой через законодательное собрание, перед этим было отправлено через приемную Министерства обороны электронную. Это было, соответственно, вечером в четверг и утром в пятницу. Естественно, никакой реакции Министерства обороны еще нет и быть не может. Они так быстро не реагируют. Никто не пытался со мной встречаться. Я, собственно, просил о проведении срочной проверки. Что так ли это? Потому что, как утверждает мать Виктора Агеева Светлана, сын там больше года назад уволился из действующей армии и поступил на службу по контракту. И ей сообщал об этом постоянно, что служит он по контракту. Да, даже называл где, даже прислал там приказ о присвоении ему звания эфрейтора. И если это так, а я думаю, что скорее всего это так, то я прошу министра обороны ответить, собственно, как мог военнослужащий, служащий по контракту в российской армии оказаться на украинской территории, что, собственно, он там делал. Это первое. А второе, это, если действительно это так, и это действующий военнослужащий, то надо принимать меры для того, чтобы его, значит, как-то обменять, например. Потому что, насколько мне известно, есть и украинские военные, которые удерживаются там, российскими спецслужбами или правоохранительными органами.
На кого, как бы вы считали, на кого мог бы быть обменен Виктор Агеев?
Знаете, я не могу тут строить никаких предположений, на кого он должен быть обменен. Это должна решать исключительно украинская сторона. Исходя из того, вот кто, как она считает, в первую очередь должен быть освобожден из украинских военных, которые удерживаются Россией. Хоть моя точка зрения тут вообще не должна иметь никакого значения.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, вы знаете, на чтениях примаковских как бы косвенно признал участие русских, российских войск в конфликте на Донбассе. Он даже сказал, что это было бы каким-то предательством цивилизации, если бы Россия не ввязалась в этот конфликт. Так он высказался. Что об этом говорят в России, в частности, в Санкт-Петербурге?
Знаете, об этом мало довольно говорят. Ведь на самом деле, что-то говорит. Значит, та часть российского общества, к сожалению, меньшая, которая понимает, что происходит, и у нее не является секретом участие российских военнослужащих в конфликте на Украине, точнее, в необъявленной войне, в разведывательных и диверсионных операциях, если даже формально какая-то часть из них считается находящимися в отпуске, это не имеет никакого значения. Все равно послало туда их государство, конечно же. Это не является секретом. Да и не является секретом направления туда российского оружия и боеприпасов. В этом случае приходится предполагать, что танки, бронетранспортеры, автоматы и боеприпасы, они свободно покупают в Минторге. Я имею в виду самые те, кто воюет в Донбассе против украинской армии. А большая часть общества, к сожалению, я уже говорил, она смотрит там телевизор, поэтому она вообще не обратит ни малейшего внимания на заявление министра обороны, как госпожа Захарова, объяснит, что это он хотел сказать, что мы в косвенном виде как-то вот участвуем в этом деле и искренне вот хотим, чтобы там был мир. Вот
да, в данном случае речь шла о министре иностранных дел, как вы думаете, обычно министры иностранных дел, они достаточно четко излагают свои мысли и лишнего не скажут, что называется. Возможно, это было сказано специально для каких-то действий?
Не знаю. Я склонен считать, что скорее и на старуху бывает проруха, что называется, и что министр просто, что называется, взял и вообще случайно, что крайне редко для дипломата, он сам сказал правду. Обычно дипломаты правду стараются не говорить, как вы знаете, или, по крайней мере, о ней умолчать.
Спасибо, господин Вишневський. Нагадаю нашим глядачам і слухачам, що це був Борис Вишневський, депутат законодавчих зборів Санкт-Петербурга, політолог та громадський діяч Росії, до якого звернулася мати полоненого в Україні Віктора Агеєва з проханням допомогти у звільненні її сина.
Про те, що робити із проблемою невизнаних росіян, яких нібито немає на Донбасі, Інна Кузнецова говорила з українським військовим експертом Олегом Ждановим і російським депутатом, депутатом законодавчих зборів Санкт-Петербурга Борисом Вишневським. Лише на початку липня в Україні заборонили в'їзд 14 російським артистам, переважно за виступи в окупованому Росією Криму. Зокрема, під заборону потрапили кілька російських артистів, які мали виступати на фестивалі у Києві. Активісти, однак, звертають увагу на непослідовність українських контролюючих органів. Мовляв, одним російським гастролерам у Криму в'їзд до України зась, а інші можуть спокійно давати концерти в українських містах. Прикордонники зізнаються, єдиної бази російських артистів, які відвідували анексований Крим, вони не мають. І у цій справі покладаються на запити від громадськості і дані, що присилає СБУ. Чи так має діяти держава? Олена Аромовська говорила про це із вокалістом групи «Антитіла» Тарасом Тополею, та до їхньої розмови долучився телефоном віце-прем'єр-міністр України із гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко і російський музичний критик і журналіст Артемій Троїцький.
Ви, як український артист і також як український активіст, бо гурт «Антитіла» активно допомагає українським бійцям, підтримуєте чи не підтримуєте те, що є цілі списки російських артистів, яким не можна в'їжджати до України?
Я скажу так. Є певна процедура, яким чином будь-яка фізична особа може потрапити на територію України, перетнувши кордон України. Тобто будь-який російський артист може потрапити на територію Криму через автомобільні шляхи України, перетнувши тимчасовий адмінкордон з окупованою територією, і, власне, це не буде порушенням. Можна потрапити по-іншому на територію Криму, перетнувши, не перетинаючи український кордон, а залетівши або заїхавши з території Російської Федерації. І це, згідно українського законодавства, є порушенням, яке несе якусь певну адміністративну відповідальність. Тому тут все очевидно, мені здається. Що ти порушиш українське законодавство, українська влада, українське ФЕМІДА, чи що певні відповідальні органи мають право здійснити щодо тебе певні санкції. От, стосовно самих санкцій, можна дискутувати. Чи потрібно настільки жорсткі санкції робити, чи, можливо, потрібно обкладати штрафами якимись. Тут я вже некомпетентний. Але те, що за порушення має бути певна якась відповідальність. Це очевидно настільки, мабуть, навіть в тоталітарних державах це так само є очевидним, що вчиниш якесь правопорушення, ти несеш відповідальність.
Але у цих списках виконавців, акторів, яким заборонено в'їзд до України, є не лише люди, які порушили порядок перетину кордону з Кримом, є також люди, які публічно висловлювалися на підтримку політики російського президента Володимира Путіна, зокрема по відношенню до України. От за політичну позицію також варто карати таким чином?
Мені здається, тут справа в інформаційному, в інформаційній шкоді, який наносить та чи інша публічна особа Україні. Україна, очевидно, не може фізичним і військовим шляхом повернути собі окуповані території, і ми вимушені відповідати і реагувати на гібридну війну, яка ведеться проти нас, в тому числі і в інтернеті. І ми нещодавно стали свідками, і, на жаль, багато хто постраждав від атак певних вірусів, які є, очевидно, спровоковані з якоюсь метою. Крім того, інформаційна війна, де кожен публічна особа, як певний провідник певних ідей, виконує свою функцію. І це вже справа, мабуть, дійсно компетентних органів оцінювати, наскільки ця особа є шкідливою в інформаційному плані для суверенітету і територіальної цілісності цієї держави. Чи це співак, чи це сантехнік, який публічно, чи це той самий Гіркін, та, там, який публічно заявляє якісь певні речі, чи який Прилєпін, чи хто там, який їде співати на окуповані території.
Ми маємо можливість безпосередньо у представників української влади запитати з приводу цієї ситуації з російськими артистами, які в'їжджають або не в'їжджають на територію України. І з нами зараз на прямому зв'язку віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко. Пане Кириленко, я вас вітаю. І цими вихідними ви звернули увагу на те, що на фестивалі «Атлас Вікенд», який проводився в Києві, були запрошені російські артисти, деякі з тих, які виступали у Криму. Було б цікаво дізнатися, ви за тотальну заборону в'їжджати до України російським артистам, чи все-таки комусь можна в'їжджати, а комусь не можна?
В часі російської збройної агресії можна застосувати і тотальну заборону. Але, в принципі, цим ми можемо зашкодити тій вкрай нечисленній групі російських музикантів і виконавців, які якраз критикують політику Путіна і підтримують боротьбу України. Таких виконавців дуже мало, але вони є, деякі з них навіть дуже відомі. Тому я би пішов шляхом ініціювання змін до закону про гастрольні заходи, і я ці зміни вже готую. І вони мають полягати в тому, ці зміни, що організатори гастрольних заходів повинні попереджати прикордонників, Службу безпеки, інші відповідальні органи і установи про свій намір запросити музикантів, виконавців із Російської Федерації. Скажімо, за місяць до фестивалю чи події, яку вони планують. 10 днів має перевірятися інформація щодо порушення чи непорушення такими російськими виконавцями українського законодавства і в частині Криму, і в частині підтримки агресії на Донбасі і так далі. І якщо з цим все нормально, будь ласка, отримайте дозвіл на виїзд, співайте. Якщо з цим ненормально, а так у дедалі більшій кількості випадків, то тоді такі виконавці хай співають для своїх прихильників там, в Росії. У нас своїх більш, ніж достатньо.
Пане Кириленко, я хотіла би запитати у вас по конкретному прикладу. Я впевнена, що ви знаєте про нього, бо ви про цього виконавця згадували у своєму твіттері. Перед незадовго до того, як у Києві мав виступити російський репер Василь Вакуленко на псевдо Баста, ви написали, ви висловили сподівання, що він усе-таки не буде виступати в Києві, тому що було вже на той момент відомо, що він виступав у Криму. Тим не менше, в Київ він приїхав і в Києві виступив. Чи ви можете і чи плануєте, як віце-прем'єр-міністр, якось відреагувати на цю ситуацію?
Я можу відреагувати як громадянин на цю ситуацію, що це неприйнятно. Але для того, щоб не було таких збоїв, має бути змінене законодавство, яке регулює гастрольну діяльність. І це єдиний ключ для розв'язання цієї проблеми. Бо зараз, наприклад, є випадки, коли не знали, що якісь виконавці чи гурти виступали в Криму, вони виступили і після того вже отримали заборону. Оскільки це починає набувати лавиноподібного характеру, бо літо, я вже не кажу про клубну музичну культуру, там маса російських виконавців гастролює в Україні, особливо в літній сезон, то це треба відрегулювати у демократичний спосіб, враховуючи збройну агресію Російської Федерації. Відвоює Україна територіальну цілісність, ну, значить, буде і ставлення м'якіше до російських гастролерів. Колись, далеко в перспективі.
Дякую. І з нами на прямому зв'язку телефоном був віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко. У студії з нами вокаліст гурту «Антитіла» Тарас Тополя. Пане Тополя, от пан Кириленко, він має претензії до організаторів заходів, так? В тому випадку так само «Атлас Вікенду» він апелював до того, що це взагалі за організатори такі, які запрошують російських артистів, які виступали в Криму. Чи, на вашу думку, коректні ці претензії, чи мають організатори якось моніторити цю ситуацію?
Ну, я б тут вступився за організаторів «Атлас Вікенд». Це є провідники сучасного фестивального руху в Україні. Це прецедент, власне, такого масштабу. І це є гордість взагалі багатьох українських музикантів, можливість потрапити на «Атлас Вікенд». І, в принципі, це є та штука, якої дуже чекала Україна. Тому я б не оцінював би критично їх настільки. Просто мені здається, що треба розуміти, яка величезна яке величезне завдання організувати такі фестивалі. Власне, мабуть, недоопрацювали певні відповідальні особи, які повинні моніторити, чи виступав той артист в Криму, чи не виступав. Треба розуміти, що там близько сотні виконавців, і сьогодні він виступав, не виступав, завтра він вже виступав. Тобто, мені здається, тут просто якісь певні є недоопрацювання. І вони самі зацікавлені, тому що перший, хто страждає від неприїзду артиста, це і організатор. Він мусить оплачувати якусь неустойку, він мусить щось якось закривати якби цей виступ якимось іншим чином. І це є все проблеми. Тобто я не думаю, що організатор йде свідомо на те, щоб отримати собі проблеми на голову з прикордонною службою, з СБУшниками. Я ще хочу додати, що є такий нюанс, що закон, який дозволяє СБУ забороняти в'їзд, він вступив в силу, здається, в 15-му році лише. А, як ви знаєте, законодавство не має зворотньої дії. Тобто ті артисти, які виступали в Криму під час анексії там, до 15-го року, в принципі, вони не підпадають під дію цього закону. Якщо вони після вступу закону в силу не відвідували Крим музично, то вони мають право приїжджати, хоча виступ в Криму у них був. Тобто тут є ще певна юридична колізія, яку так само потрібно врегулювати. Але з простої от громадянської точки зору, з точки зору простої людини, звичайно, багатьом людям не подобається, що в творчості примішується політика. І я їх розумію, але з іншої сторони є очевидний факт. Україна перебуває в дуже складній ситуації.
Я нам пропоную зараз підключити до розмови російського музичного критика і журналіста Артемія Троїцького. Господин Троїцький, здравствуйте.
Здравствуйте.
Например, глава комитета Верховной Рады по вопросам культуры Николай Княжицкий предлагает запретить въезд в Украину вообще всем российским артистам, которые публично не поддержали целостность Украины. Есть также законопроект, который предлагает запретить въезд вообще всем российским артистам. Как вы оцениваете такие инициативы? И поддерживаете ли вы вообще запретные меры украинских властей по отношению к российским артистам?
Вы знаете что, я думаю, что артисты это не настолько важные персоны, чтобы применять в отношении них какие-то сильно действующие меры. Артисты это, с одной стороны, это не чиновники, это не военнослужащие, это даже не какие-то пропагандисты. То есть я ничего не имею против того, чтобы был запрет на въезд в Украину каким-то людям, которые несут непосредственно ответственность за агрессию России против Украины. В общем-то, они этого дела заслужили, и вот, и слава богу, что их нет. Что касается до артистов, то люди это подневольные, люди эти склонные к компромиссам, это такие, в общем-то, рабы шоу-бизнеса, которые, в принципе, ради денег, ради гонораров, ради гастролей, ради успеха готовы подмахивать и одним, и другим. В общем-то, позиция у них достаточно такая проститутская, я бы сказал, и слишком сурово их за это наказывать, не впускать их в страну и вообще относиться как к ним как к каким-то таким очень серьезным нарушителям, на мой взгляд, не стоит.
Проте пускати чи не пускати російських артистів до України Олена Римовська говорила з вокалістом групи «Антитіла» Тарасом Тополею. І до їхньої розмови телефоном долучився віце-прем'єр-міністр України з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко і російський музичний критик і журналіст Артемій Троїцький. Обґрунтованим вважає регламентний комітет Верховної Ради України подання ГПУ про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата із фракції «Радикальна партія» Андрія Лозового. Відповідне рішення, однак, ніяк не завадить парламенту голосувати за зняття із Лозового недоторканності. Це вже третє подання ГПУ, яке цього тижня розглядав регламентний комітет Верховної Ради України. Олена Римовська розпитувала Богдана Бондаренка, експерта із конституційного права Центру політико-правових реформ, та Валерія Карпуцинова, депутата Верховної Ради від блоку Петра Порошенка і члена комітету із питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.
Ми розуміємо, що рішення регламентного комітету є додатковим аргументом для депутатів підтримати чи не підтримати подання генпрокурора на притягнення до кримінальної відповідальності. Тим не менше, ми бачимо от у цих трьох випадках, випадку Дейдея, у випадку Довгого і у випадку Лозового, таку цікаву одноголосну підтримку того, що депутатів не треба віддавати на поталу Генпрокуратурі, хоч у них навіть і різні до них різні претензії Генпрокуратури. Ви для себе як окреслюєте, в чому причина таких рішень регламентного комітету?
По-перше, я не мав можливості дивитися абсолютно всі три засідання регламентного комітету, тому буду говорити саме не з точки зору того, що там відбувалося, а більше з саме правових положень. Рішення комітету, яке направлялося на голову Верховної Ради, також можливості побачити ще не було. Але я вам скажу одне, що ви тільки що говорили, що вони є всі однаковими. Насправді, якщо дійсно фігурує в рішенні комітету те, що по Лозовому воно є необґрунтованим, то в цьому випадку це трошки інша ситуація, ніж тим, яким було подано вчора по Довгому, якому там є істотні недоліки. Зараз поясню, в чому різниця. У нас це регулюється питання як Конституцією, Законом України про статус народного депутата і регламентним комітетом, який визначає взагалі ці процедури проходження в регламентному Закону України про регламент Верховної Ради. І всі ці процедури проходження в регламентному комітеті саме там врегульовані. І до подання генерального прокурора щодо позбавлення певного депутата депутатської недоторканності, тут є дуже серйозні такі розмиті, але все одно встановлені критерії. Воно має бути достатнім, обґрунтованим, і це стосовно того подання, яке подається, і потім пізніше регламентний комітет перевіряє його на достатність, обґрунтованість і ще
якісь
і законність. Так. У випадку, якщо буде визнано, що воно не відповідає цим вимогам, то голова Верховної Ради він може повернути це клопотання генеральному прокурору конкретно по Лозовому. Тому що по попереднім воно визначено там такі розмиті формулювання. Є істотні недоліки, і Верховна Рада може за них голосувати.
Так у чому полягає основна різниця?
Основна різниця в тому, що да, дійсно у всьому випадку є дискреція у голови Верховної Ради на повернення цього подання до генерального прокурора. Але так само Верховна Рада може голосувати. Це залежить зараз від голови Верховної Ради, тому що у нього формальна підстава, як таке рішення комітету. Якщо там увага, да, я не бачив його, не читав. Але якщо дійсно там формулювання воно є необґрунтованим, то в такому випадку дійсно є така можливість. В цьому різниця між ними.
Я просто хочу зауважити, що Андрія Лозового, подання, по якому розглядалося сьогодні, Генеральна прокуратура підозрює у ухиленні від сплати податків, що завдало державному бюджету збитків, здається, там на суму десь до 2 мільйонів гривень. І сам генеральний прокурор Юрій Луценко сьогодні сказав, що насправді відкрите проти нього кримінальне провадження може бути закрите, якщо Лозовий сплатить ті кошти, про які йдеться, ті збитки, про які йдеться, і таким це передбачає санкція тієї статті, про яку йдеться. Але я пропоную нам послухати, що сьогодні сказав сам депутат Радикальної партії Андрій Лозовий про подання проти нього, зроблено генеральним прокурором.
Я є рекордсменом за кількістю подань. Під час роботи Шокіна на мене щось подавали, але і досі не розслідували. Ще одне подання було місяць тому, його відхилили. Тепер знову, але зверніть увагу, його відкрили, а вже на наступний день внесли на розгляд Верховної Ради. За один день розслідували справу. Що ж це за халтура?
Ось так прокоментував Андрій Лозовий сьогодні. А в мене запитання до вас, пане Бондаренко. Дійсно, депутат звертає увагу на те, що Генпрокуратура має не перші до нього претензії. І так далі цих претензій поки що справа не просунулася. Це тому, що Генпрокуратура якось погано готується?
По-перше, я б виділив тут декілька аспектів. Перший аспект наступний, те, що дійсно у нас зараз багато народних депутатів, якщо щодо них з'являється якась інформація, або дійсно починається процедура відповідно щодо зняття з нього депутатської недоторканності, вони говорять про те, що це може бути певним політичним переслідуванням. Говорять це прямо, бо якимось чином дотично, як тільки що зараз було озвучено думка Лозового. Але кожен окремий аспект ми маємо розглядати дійсно дуже окремо. Тобто є фактаж чи немає того фактажу, яким звертається Генеральна прокуратура. Стосовно діяльності Юрія Луценка і його подань щодо народних депутатів, ну, по-перше, скажу, що да, діяльність правоохоронних органів – це не зовсім моя тема, тому якби мене більше конституційна і пропоную з цієї сторони. А друга проблема, чому якби я стараюся не аналізувати діяльність Юрія Віталійовича, просто певною мірою так само бережеться моя психіка, знаєте, тому що ну, для того, щоб це аналізувати, необхідно це дуже сильно вивчати. І кількість ляпів Генеральної прокуратури за останній час, вона дійсно є високою. Тому сказати, що повністю немає ніякої логіки в словах Лозового, я не можу. Але так само, це все має певну процедуру. Регламентний комітет досліджує це подання в межах, які йому дозволяє закон України про регламент Верховної Ради. Вони не мають статусу судді, кожен з цих членів комітету. Вони перевіряють на те, щоб Верховна Рада виконала свої, по суті, конституційний обов'язок, і вони переглянули, чи дійсно є підстави притягувати цього депутата в подальшому до відповідальності, чи їх немає. Це не стосується конкретно того Лозового, чи Дейдея, чи інших народних депутатів, стосовно яких здійснення подання Генеральним прокурором. Їхня недоторканність, навіть згідно рішення Конституційного суду, це не їх особистий привілей. Це певний інститут, який забезпечує подальшу незалежність кожного парламентарія та взагалі незалежність статусу такого органу, як парламент. Тому, якщо йде мова про те, що дійсно є певні, скажімо, сумніви, та, або є ознаки вчинення злочину в його діях, то нехай регламентний комітет вже свою процедуру, свій етап пройшов, передається до голови Верховної Ради, він потім може винести це в засідання, так під купол, в якому 450, ну, зараз у нас менше, 412, здається, народних депутатів, мають винести своє резюме стосовно цієї справи.
І з нами на прямому зв'язку телефоном зараз перебуває Валерій Карпунцов, народний депутат від фракції Блоку Петра Порошенка і член комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Пане Карпунцов, як ви оцінюєте рішення регламентного комітету от впродовж цих 3 днів? Ми бачимо, що у всіх 3 випадках регламентний комітет мав зауваження до подань генпрокурора. Чи може бути таке, ми тут про це вже в студії говорили, що прокуратура якось неналежно підготувалася?
Ну, звичайно, це може бути таке. Регламентний комітет – це не поштова скринька, яка мусить прийняти листи, переслати його далі. Є чітко визначений законом про регламент повноваження. От, безпосередньо в межах повноважень комітет давав оцінку поданню. Ми все бачили це публічно, і кожен може дати свою персональну оцінку. Дійсно, мені, як юристу, хотілося б бачити кращої якості аргументацію правоохоронців на комітеті. От, але маємо те, що маємо.
Ще таке запитання. Все-таки вірогідно, що ці подання генпрокурора будуть голосуватися у Верховній Раді, так? То чи, як ви вважаєте, чи після таких рішень регламентного комітету набереться достатня підтримка серед депутатів, щоб зняти, притягнути до кримінальної відповідальності того ж, скажімо, Андрія Лозового, по якому сьогодні розглядали?
Ну, я думаю, що при такій якості захисту, от, і в принципі при ну в деяких позиціях слабкі позиції чи то підготовлених матеріалів навряд чи. Я, якщо мати на увазі арешт і взяття під варту. Стосовно так званої взяття недоторканності, як ви кажете, чи можливості проводити, вірніше, процесуальні дії відносно народного депутата, я думаю, там проблем не буде і в даному випадку, так як ви кажете, недоторканність вона буде знята.
Дякую. З нами на прямому зв'язку телефоном був Валерій Карпунцов, народний депутат від фракції БПП і член комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. В студії з нами Богдан Бондаренко, експерт із конституційного права Центру політико-правових реформ. Наступний тиждень, останній сесійний тиждень перед депутатськими канікулами. Цікаво, чи на вашу думку депутати проголосують за зняття недоторканності із низки депутатів. І що, який ще момент, мені здається, важливим і, на вашу думку, чи дійсно депутати, дивіться, генеральний прокурор Юрій Луценко мотивує таку одностайність регламентного комітету в питаннях розгляду цих подань тим, що навіть я зараз вам зацитую, тому що це дійсно гарна така цитата, він говорить про партійний і міжфракційний егоїзм, що таким чином депутати один одного покривають перед кримінальною відповідальністю. Думаєте, може йтися про таке?
Ну, звісно, може йтися про таке, тому що певний корпоративний інтерес, він не тільки в парламенті існує. Є певна така солідарна у них відповідальність за певні речі, є Та дійсно таке справді може бути,
тобто,
і це може бути
про те, що депутати бояться якогось прецеденту.
Насправді я поставив питання не таким чином. Якщо мова йде про рішення регламентного комітету, то я б його не кваліфікував саме таким чином, що саме тут є корпоративний дух, та вони один одного перекривають, і саме тому ми маємо такі три рішення. Ці три рішення є знову таки подання Генеральної прокуратури оцінити важко, тому що мені особисто їх не вдалося прочитати. Але може бути так само дійсно, як це і корпоративний, та інтерес прикрити свого народного депутата за таку дух та покрити один одного. Або дійсно може бути слабкість діяльності Генеральної прокуратури. Може бути як одне, так може бути інше. Насправді ситуація така, що тут є знову-таки дві проблеми. Якщо у Генеральної прокуратури є серйозні звинувачення, і вони дійсно вважають, що саме в цих діях є присутні ознаки складу злочину, нехай це є насправді ресурси Юрія Віталійовича, і Генеральної прокуратури, і в соціальних мережах, і з допомогою інших засобів масової інформації, конкретно аргументувати свої позиції, по яким він з презентації виступав в регламентному комітеті. Не говорити про те, що ось парламент у нас не буде це робити. Насправді Юрій Віталійович виходить з фракції і довгий час був лідером фракції, яка складає цю частину левову частку цієї коаліції. Тому, якщо тоді питання цього не хвилювали, чому зараз починають їх хвилювати під час його діяльності генерального прокурора? І друге, ще дуже важливе, як на мою думку, це проблема, вона більш широка, це проблема пов'язана з діяльністю самих органів Верховної Ради, такі як коаліції і регламенти. Це питання піднімається в полі конституціоналістів вже дуже давно. І необхідно змінювати саме парламентські процедури, які пов'язані з діяльністю регламентного комітету.
Про недоторканність депутатів Олена Римовська говорила із експертом з конституційного права Центру політико-правових реформ Богданом Бондаренком та депутатом Верховної Ради від БПП Валерієм Карпуциновим. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Газове протистояння України і Росії. Чи виконає «Газпром» рішення суду?
«Газпром» арбітражно не погодився, сказав, мають бути зовсім інші принципи. І зараз за цими принципами сторони мають домовитися. Якщо не домовиться сторони, тоді арбітраж прийме рішення. Тобто за певних обставин може статися, що жодних обсягів газу і надалі не буде постачатися, принаймні, напряму з «Газпрому» в Україну.
Зустріч Трампа і Путіна. Що вона несе Україні?
Міняється риторика Трампа і, так би мовити, з'являються нові наголоси, які свідчать про повернення Сполученим Штатам глобального лідерства.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Стокгольмський суд здебільшого став на бік України у суперечці з «Газпромом». Нині «Нафтогаз України» і російський «Газпром» розпочали консультації щодо виконання останніх рішень стокгольмського арбітражу. Чим можуть закінчитися ці переговори? Як це позначиться на ціні газу? Чи буде російська сторона виконувати рішення міжнародних судових інституцій? Про це Віталій Портников говорив із головним комерційним директором компанії «Нафтогаз України» Юрієм Вітренком.
Ось дійсно відбуваються ваші переговори з російською стороною?
Так, розпочалися.
А чому взагалі росіяни, які, як я можу зрозуміти, не визнавали, що рішення Стокгольмського арбітражу є остаточним, зараз погодилися на переговори з українською стороною?
Мені здається, що їхні заяви, що це не є остаточним рішенням, вони були розраховані на публіку. Бо юристи розуміють, а в «Газпрому» є нормальні юристи, які їм сказали, що за певними питаннями це рішення є остаточним. А щодо якраз питань, які не є остаточними, щодо рішення, яких не є остаточним, сторони мають провести переговори, які ми розпочали.
Ви вважаєте, що Росія буде шанувати рішення Стокгольмського арбітражу, навіть якщо воно буде невигідним для неї?
Так, на нашу думку, ми не бачимо варіантів для «Газпрому» не виконати рішення Стокгольмського арбітражу. Ситуація відрізняється від, наприклад, ЮКОСу, бо в принципі, бо ми тут маємо казати не про Росію, а про «Газпром». «Газпром» – це корпорація, юридична особа, в якої є активи за кордоном, немає жодного суверенного імунітету, тому ми вважаємо, що «Газпром» змушений буде виконувати рішення, інакше він втратить активи за кордоном, зокрема, наприклад, газ, який постачається в Європу.
От в ситуації, коли вже буде ухвалено остаточне рішення Стокгольмського арбітражу, там може бути якісь несподівані для нас або неприємні для нас пункти?
Ні. Бо фактично єдиний неприємний для нас пункт – це був пункт «бери або плати». За цим пунктом рішення вже є остаточним. І рішення полягає у тому, що всі позовні вимоги щодо цього пункту «бери або плати» не були задоволені. Відповідно, вже нічого, ніяких сюрпризів з цього приводу бути не може.
Ви розумієте, чому з'явилося в медіаповідомленні, що нібито цей принцип все одно залишається в угодах після рішення Стокгольмського арбітру, щоб це була пропаганда?
Тому що ми маємо розрізняти вимоги «Газпрому» щодо цього пункту. Вимоги полягали у тому, що «Нафтогаз» має сплатити «Газпрому» в суму більш ніж 43 мільярди доларів за цим пунктом. Але ще окреме питання – це що буде після того, як буде остаточне рішення, зокрема щодо інших обсягів газу, які можуть постачатися в Україну за цим контрактом. І от щодо цих майбутніх обсягів принцип «бери або плати» у зовсім іншому вигляді, в зовсім іншій редакції, може бути збережений. Тому з їхнього боку це була певна гра слів, коли виконавцям дивіться, принцип «бери або плати», він залишається, він може залишитися щодо майбутніх обсягів, але в зовсім іншому вигляді.
А що означає в іншій редакції, що не секрет? Як це?
Це означає, що трибунал арбітражний або арбітри, вони визначили певні принципи, за яких принцип «бери або плати» не буде надмірним і нерозумним, англійською мовою unconscionable, тобто ці будуть вимоги розумними для обох сторін. І ми можемо сказати, що ті принципи, які визначив арбітраж, дійсно є розумними на нашу точку зору, нашої точки зору, і ми не бачимо жодних проблем реалізації цих принципів на майбутнє.
Ви самі бачили своїх російських колег?
Бачив.
В якому вони настрої?
Ну, було б некоректно, чесно кажучи, вже такі подробиці розповідати, особливо оскільки переговори тривають, і головною особливістю цих переговорів є те, що ми маємо демонструвати для арбітражного трибуналу, що ми добросовісно беремо участь у цих переговорах. Тому якщо, наприклад, я зараз буду поводитися не дуже
чемно,
прийнятно з ділової, з точки зору ділової етики, це потім може використано проти нас.
Скажіть, будь ласка, от останні роки «Нафтогаз» не закуповує російський газ, в принципі. Тобто газ прямо з російського походження, з «Газпрому». Чи означає рішення трибуналу, що у майбутньому позиція України може змінитися і що «Газпром» може знову розглядатися як один з потенційних постачальників газу в Україну?
Так. На жаль, в нас є існуючий контракт з «Газпромом», про який домовилася Юлія Володимирівна з Володимиром Володимировичем. І за цим контрактом до 2019 року певні обсяги газу ми маємо купувати. Ми довели у трибуналі, в арбітражі, що те формулювання – або ті вимоги, які «Газпром» підтримав до нас, вони є нерозумні і неправильними. «Газпром» арбітраж нами погодився, сказав, мають бути зовсім інші принципи. І зараз за цими принципами сторони мають домовитися. Якщо не домовиться сторони, тоді арбітраж прийме рішення. Але забігаючи наперед, мушу сказати, що в принципі, питання обсягів постачання російського газу або «Газпрому» в Україну залишається відкритим. Тобто, за певних обставин може статися, що жодних обсягів газу і надалі не буде постачатися, принаймні, напряму з «Газпрому» в Україну.
Тобто, мається на увазі, що ці певні обсяги все одно не призведуть до якоїсь залежності України від «Газпрому»?
У будь-якому разі це не призведе до залежності, бо навіть ті принципи, які вже визначені трибуналом, вони якраз і полягають у тому, що не має бути жодної надмірної залежності. Принцип «бери або плати» – це такий комерційний принцип, який дійсно є у багатьох контрактах, але те, що у нас було в контракті, це зовсім не цивілізований принцип «бери або плати», і тому в тій редакції він не може існувати надалі.
Голова правління «Нафтогазу» пан Коболєв сказав, що транзитний статус України – це те, що зберігає її від такої повномасштабного військового наступу Росії. Чи вважаєте ви, що Росія у подальшому буде посилювати свої зусилля щодо будівництва альтернативних транспортних мереж? І чи є Україна якась можливість запобігти такому розвитку подій?
Так, ми вважаємо, що будівництво обхідних газогонів, наприклад, «Північний потік-2», дійсно розв'язує руки Росії. Що воно зробить з цим? Це питання відкрите, але це принаймні підвищує ризик повномасштабної війни. І цю думку ми хочемо донести до наших західних партнерів, які, очевидно, не є зацікавленими у такому сценарії. З нашого боку, крім того, що ми дійсно доносимо всі ці думки до наших західних партнерів, ми також проводимо і іншу роботу, зокрема, наприклад, юридичну, для того, щоб унеможливити будівництво таких газогонів, особливо, які обходять не тільки Україну територіально, а які обходять застосування європейського законодавства.
Я хочу запитати, чи розуміють таку логіку наші європейські партнери, українські, європейські партнери України?
Так, у нас був дуже продуктивний візит нещодавно. Керівництво «Нафтогазу», ми поїхали в Сполучені Штати, у Вашингтон. Ми зустрічалися з багатьма політиками, не тільки результатом нашого візиту, але ви знаєте про ті санкції, які, принаймні, зараз обговорюються в Сполучених Штатах. Після цього ми провели цілу низку зустрічей у Брюсселі, і ми бачили розуміння у наших таких традиційних партнерів. Крім того, ми бачимо, що навіть у наших опонентів, наприклад, там з Німеччини або в Австрії, з'являється розуміння тих наслідків негативних будівництва, наприклад, Північного потоку 2. Вони розуміють, що якісь комерційні переваги для конкретних компаній і політичні дивіденди для однієї, наприклад, партії в Німеччині, яка складає коаліцію, вони не можуть бути порівняними з тими ризиками, принаймні, навіть військовими, про які ми говоримо, щодо цього.
Ви нещодавно говорили про можливість підвищення ціни на газ для населення. І з цього приводу вже йде досить серйозна дискусія, і не тільки в засобах масової інформації, була відповідна заява керівництва «Київгазу», що ті ініціативи, з якими виступає керівництво компанії, можуть призвести до підвищення ціни на газ для населення 2,5 рази. Це відповідає дійсності?
Ні, це протилежно, розумієте, як в анекдоті. Ми казали про те, що зараз між «Нафтогазом» і населенням є посередники, так звані облгазбути, переважна більшість яких контролюється паном Фіртишем. Ми кажемо, що уряд змушує «Нафтогаз» продавати газ не населенню, а цим посередникам, які не розраховуються потім з «Нафтогазом». Мало того, ці посередники, вони додають до ціни «Нафтогазу» ще так звану маржу у розмірі 2,5 самим заробляти. Тобто вони з нами не розраховуються, крім того, що додають якусь маржу 2,5%. Ми кажемо, що ми не розуміємо, чому «Нафтогаз» не може напряму постачати газ населенню, особливо, коли навіть українські політики і так кажуть, що ми навіть монополістичні постачальникам. Ми взагалі не постачаємо населенню. І ми кажемо, давайте навпаки зробимо так, що ми напряму, державна компанія, постачала газ населенню. Ми не будемо брати цю маржу, яку беруть посередники. Тобто ціна на газ зменшиться, а не збільшиться. Крім того, покращиться платіжна дисципліна. Бо принаймні не буде посередника, який буде забирати собі гроші. Що кажуть облгазбути? Вони кажуть, так вони хочуть збирати борги. Бачите, населення, зараз ви можете нам не платити, а «Нафтогазу» ви змушені буде платити. Ну, по-перше, в принципі, ми всі розуміємо, що безкоштовного газу не буває. Якщо хтось за нього не платить, це означає, що ми не доплачуємо в бюджет, а це пенсії, зарплати бюджетникам, витрати на армію і все інше. Крім того, в принципі, це нормальна ситуація, коли хтось роздає чужий газ.
Ви не мали ліцензію, наскільки я розумію, на те, щоб поставляти газ населенню? Для цього ж потрібні відповідні ліцензування.
Так, і нещодавно дочірня компанія, нашої дочірньої компанії, отримала цю ліцензію. Ми мали йти на цей крок. Але це є таким резервним варіантом. Ми запропонували уряду набагато більш простіший і прямий варіант, який дозволяє виключити з газопостачання цих посередників Фіртиша. І тоді би, вже давно, принаймні з квітня, і ціна була б меншою, рівень розрахунків був би набагато вищим, і, в принципі, весь цей сектор був би набагато більш прозорим.
А як уряд ставиться до такої ініціативи?
Вони працюють. У них на робочі групи, бурхливий процес, вони працюють. Ми наразі не почули жодного аргументу проти.
Але поясніть мені, в чому складається ваша схема? Що ви пропонуєте уряду замість просто звичайного ліцензування такої роботи?
Ми кажемо, ні, ліцензії вони мають бути на постачання. Ми не про це кажемо. Ми кажемо, що замість того, щоб змушувати нас продавати посередникам, а потім посередників продавати населенню, просто всім побутово-споживачам, населенню, які не хочуть за будь-яких обставин укладати угоду з іншими постачальниками, дайте їм просто можливість відбирати цей газ з труби, як вони це роблять, а потім облгази, це окремі структури, які займаються розподілом газу, вони будуть алокувати або записувати ці обсяги безпосередньо на «Нафтогаз». І потім ми будемо надсилати рахунки населенню щодо сплати тих обсягів газу, які населення відібрало з газорозподільчих мереж і які не постачалися іншими постачальниками. Тобто ми навіть допомагаємо конкуренцію, ми кажемо, конкуруйте, давайте, щоб були нові постачальники на ринку, але при цьому всі побутові споживачі знали, що якщо за будь-яких обставин вони не знайшли, не хочуть знаходити іншого постачальника, «Нафтогаз» завжди буде поруч, і він забезпечить необхідні обсяги газу. Це і, в принципі, є абсолютно європейський принцип, називається «supply of last resort», тобто постачальник останньої надії. В період трансформації ринку має бути потужна структура, яка завжди має необхідний ресурс для того, щоб всі інші не переживали і вони могли там вибирати нових постачальників, які можуть постачати газ або в певний період можуть і підвести.
Про рішення Стокгольмського суду Віталій Портников говорив із головним комерційним директором компанії «Нафтогаз України» Юрієм Вітренком. У німецькому Гамбурзі відбулася перша зустріч президентів США та Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна. Від цієї зустрічі очікують зміни у стосунках двох країн, які нині є на найгіршому рівні з часів Холодної війни. Зміни очікують і в Україні, особливо після гострих заяв президента Трампа про російську політику, які він зробив напередодні у Варшаві. Більше про очікування від цієї зустрічі Віталій Портников говорив з колишнім міністром закордонних справ України Борисом Тарасюком, а телефоном до їхньої розмови долучився кореспондент інформаційної агенції «Уніан» у Москві Роман Цимбалюк.
Пане Борисе, все ж таки, чи можна вважати, що якісь сюрпризи будуть після зустрічі Трампа і Путіна? Чи після цієї варшавської промови вже сюрпризів очікувати не варто?
Ну, вже сама зустріч – це сюрприз. Що стосується результатів цієї зустрічі, я думаю, що сам факт зустрічі двох президентів, які є антиподами з точки зору зовнішньої політики і геополітики, вона є знаковою. Від цієї зустрічі буде залежати майбутнє російсько-американських взаємин і вирішення глобальних проблем. На мою думку, Трамп не менш зацікавлений, ніж Путін в цій зустрічі. І я думаю, що там буде вестися розмова про такі гарячі точки, як Сирія, як українсько-російський конфлікт, як Північна Корея. Думаю, що дуже важливим буде, очевидно, досягнення домовленості, про яку вже сторони говорять, про формулу поведінки в Сирії, особливо в повітряному просторі, щоб не допустити конфронтації між російськими і американськими літаками. Тобто це буде, так би мовити, оглядини з одного боку, а з іншого боку закладення і пошук можливих сфер співробітництва.
Я хочу, щоб ви подивилися зараз Дональда Трампа у Варшаві, щоб ви почули, які слова саме він сказав.
Ми закликаємо Росію припинити свою діяльність на дестабілізацію в Україні і деінде і підтримку ворожих режимів, включно з Сирією та Іраном. А натомість приєднатися до спільноти відповідальних держав у нашій боротьбі зі спільними ворогами та на захист самої цивілізації.
Отже, ми почули те, що сказав Дональд Трамп. І тут є таке питання. Це взагалі зміна риторики американського президента, порівняно з тим, що він казав всі ці останні, я б сказав, місяці, якщо не роки, із приводу українського конфлікту, із приводу Росії?
Я вважаю, що це дуже важлива заява. Я уважно прочитав виступ Трампа у Варшаві і вважаю його заявкою на глобальне лідерство. Те, що, власне, обіцяв Трамп. Фактично, він вживав такі терміни, які не залишають сумніву в лідерській позиції, яку він хоче забезпечити для Сполучених Штатів. Це такі поняття, як цивілізація, захист цінностей. Це такі терміни, як спільнота націй. Тобто, з точки зору риторики, з точки зору заявки на глобальне лідерство – це була дуже чітка промова і заява. Крім послання Польщі і полякам, він сказав про дуже важливі речі, яких чекали від нього в НАТО. Про те, що Сполучені Штати залишаються відданими статті 5 Вашингтонського договору, а це означає, що Сполучені Штати не залишаться в стороні в разі нападу на одного з союзників Сполучених Штатів в НАТО. Це дуже важлива заявка, враховуючи те, що була полеміка про сумніви щодо Сполучених Штатів і їх готовності виконувати статтю 5 Вашингтонського договору. Звичайно, що це було пов'язано з поступками з боку країн-членів НАТО відносно збільшення свого внеску в фінансування оборони в країнах-членах НАТО. Тобто міняється риторика Трампа і, так би мовити, з'являються нові наголоси, які свідчать про повернення Сполученим Штатам глобального лідерства.
От цікаво, що навіть не всі політики до цього були готові. Ми зараз подивимося те, що сказав Дональд Туск, голова Європейської Ради, який сказав, що от був дещо здивований навіть оцю риторикою американського президента. Ну, а тепер ми звернемося до Романа Цимбалюка і запитаємо про російські очікування від зустрічі Путін-Трамп. Вони взагалі є зараз, ці очікування, як ви вважаєте?
Тут дуже цікаво подають цю зустріч, і головний акцент робиться не на суті, а на формі. І саме головне, що ця зустріч відбувається і відбудеться. Тобто цілий Трамп, новий президент, визнав, що Росія є лідером таким самим, як і Сполучені Штати, і все, власне, крутиться навколо. І зазначу, що Трамп вже дуже багато говорив з приводу України, і фактично вчора згадував російську агресію на Басі, і його прес-секретар після переговорів Порошенка з Трампом прямо заявив про російське вторгнення на Донбас. Вони роблять вигляд, що вони цього не помічають. Роблять все можливе, щоб ніяк не коментувати, кажуть, що ми не погоджуємося, і все. Тобто не загострюють ситуацію.
Мені от здається, пане Борисе, що у Володимира Путіна є таке очікування, що він зможе провести Трампа на м'якіні, так мовити, що головне – це особистий контакт, і там же він зможе розвернути всі свої відомі таланти.
Безумовно, Путін буде намагатися використати свої прийоми, які він набув, працюючи в КДБ. Є багато щодо яких лідерів йому це вдавалося, нав'язати свою точку зору. Але я думаю, що тут зіткнуться дві, так би мовити, протилежності, які будуть прагнути знайти точки дотику, де можна співпрацювати. Не думаю, що Путіну вдасться обвести, так би мовити, навколо пальця Трампа. Думаю, що всі його штампи, які він буде використовувати, щоб довести непричетність Росії на Донбасі, вони вже, так би мовити, нейтралізовані зустрічю з президентом Порошенком. І навряд чи він буде, знаєте, куплятися на ці казочки Путіна. Що стосується Путіна, то я думаю, що він повинен відчути особисто, в особистому контакті, що за людина Трамп і які питання можуть бути спільним знаменником для двох країн.
А скажіть, от, в принципі, після цієї зустрічі може щось змінитися в російській політиці, як ви вважаєте?
Я думаю, що якщо зустріч не закінчиться провалом і обидві сторони розбіжаться, то очевидно, що вони знайдуть точки дотику, і одна з таких точок дотику, декілька їх, це Сирія, це ІДІЛ, боротьба з ісламським тероризмом, і це Україна, звичайно. І я думаю, що якщо Путін погодиться на цю логіку спільно обговорювати, то це може привести позитивні результати, в тому числі і для України.
Романе, от скажіть, під час ваших якихось контактів з російськими політиками, відчули, що вони взагалі готові, ну, хоча б до якихось компромісів із Сполученими Штатами? Чи той пропагандистський світ, в який вони помістили своїх співгромадян, став для них реальністю також?
Я от повторю, що вони не говорять по суті перемовин. Ніхто не аналізує, особливо в таких от політичних ток-шоу, предмет розмови. І, в принципі, всі, хто більш-менш так з холодним серцем до цього ставляться, Всі говорять про те, що максимальний результат – це якщо вони домовляться про подальші контакти, не більше. І наразі російська політика спрямована на те, що щоб там не відбувалось, а з Донбасом вони йти не збираються, відповідно, з Криму так само. І по Сирії дуже і дуже там все неоднорідно. І не знаю, на мене, на мою думку, ніяких точок зіткнення таких от реальних немає на сьогоднішній день. І в принципі Трампа, якщо не називають такими словами, як називали Обаму перед закінченням його строку, то його адміністрацію називають. І такі слова, як русофобія по відношенню до Сполучених Штатів, вона вже починає чим далі, тим частіше використовуватись. І думаю, що по великому рахунку Трампа чекає те саме, те, що чекає Обаму.
Про зустріч президентів Трампа і Путіна у Німеччині із гостями студії, колишнім міністром закордонних справ України Борисом Тарасюком та колегою із інформагенції «Уніан», кореспондентом у Москві Романом Цимбалюком, говорив Віталій Портников. І це все у програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.